Vēl aizvien turpinās nekontrolēta lidojošo dronu meklēšana. Tas izmēģinājumi lidojuma laikā zaudēja kontroli jau vakar un šobrīd nav zināma tā atrašanās vieta. Iespējams, tas nokritis, bet iespējams kaut kur nekontrolēti lido, tādēļ šodien pieņemts lēmums slēgt civilās aviācijas gaisa telpu līdz lidaparāta atrašanai. Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vinceus Latvijas radio skaidroja, ir informēta arī kaimiņu valstu atbildīgie dienesti.
Kontrolēta lidojuma laikā tehniski iemeslu dēļ atslēdzās drona vadības sistēma, un tajā brīdī drona lidojuma augstums varēja arī sasniegt augstāk nekā 200 metru augstumu. Drona izmērs ir 3,5x5,5 metru lielums, kā arī tā aptuvenais svars 26 kg. Drona ātrums ir aptuveni 70 km stundā, un degvielu dronam pietiek aptuveni 90 stundu lidojumam. Drona lidošanas trajektorija bija gan apveikdīga, gan arī taisnveikceļu veikšana. Esam saņēmuši informāciju par to, ka iespējams drons ir redzēts gan Bauskas apkārtnē, kā arī Ādeža apkārtnē, tāpat arī ir viennozīmīgi aculiecinieki ir ziņojuši par to, ka drons ir bijis arī Rīgas apkārtnē. Viens no iespējamiem scenārijiem ir tas, ka drons varētu būt jau nokritis.
Zināms, ka drons pieder uzņēmumam, tā ražotājiem CIAOV Factory. Latvijas radio sazinājās ar uzņēmumu pārstāvjiem, kuri norādīja, ka iespējams atzvanīs, tomēr tā arī to neizdarīja. Tikmēr ziņu aģentūrai Leta uzņēmuma pārstāvis Jevgeņijs Šiļņikovs norādījis, ka sakari starp lidaparātu un zemi pārtrūkuši testa lidojuma laikā, kad gaisa kuģis samērā lēni pārvietojies noteikta augstumā un orbītā. Šādiem gadījumiem droni esot aprīkoti ar automātisko dzinēju izslēgšanas funkciju, kurai būtu jānostrādā zaudējot kontroli pār lidaparātu, taču šajā gadījumā tas nesot noticis. Drona meklēšanā ar helikopteru Mi-17 jau vakar iesaistījās arī Nacionālajie bruņoties spēki. Šodien bruņoties spēki kopā ar uzņēmumu pārstāvi no lidaparāta AN-2 turpina drona meklēšanu. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir bijusi līdzšinēja sadarbība ar uzņēmumu, tomēr bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš Latvijas radio skaidroja, notikušais neietekmēs bruņoto spēku un uzņēmumu sadarbību.
Šīm produktam nav nekāda saistība ar esošā līguma izpildi. Līgums, kur mēs esam noslēguši, viņi ir piegādājuši savus produktus, viņi ir ļoti kvalitīvi un atbilstām visām prasībām, kas ir mums nepieciešams. Un es uzskatu, ka šis gadījums, kas ir tagad noticis, tas ir vienkārši negadījums. Un jebkurām izstrādājot jaunas produktus, tas var notikt.
Tikmēr Tālvadības gaisa kuģu asociācijas valdes loceklis Māris Krievs skaidroja, uzņēmums ir jomas profesionālis un lai spriestu par notikušo svarīgi atrast pašu lidaparātu.
Šī gadījumā nav nostrādājis kāds no drošības faktoriem. Protams, būs jāizvērtē kādēļ. Šis aprāts ir pietiekuši liels un smags, lai viņā varētu būt papildus moduļi un kontrolieri, kas ļauj šādu incidentu novērst. Ja, jo viņam gan arī jābūt ir parašūtu sistēmai, tai vajadzēja nostrādāt arī. Kāpēc nav nostrādājis? Nu, tad labākais būtu saprast viņu risku to rokas grāmatu, un tad jāskatās, vai visi riski izvērtējumi.
Civilās aviācijas aģentūra jau izplatījusi lūgumu atsaukties ikvienu, kurš debesīs mana apjomīgo dronu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.